Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αλεξέδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο. Για πάμε τώρα στο προκείμενο, διότι η αλήθεια είναι ότι ακούς φοροαπαλλαγές, πράγματα, θάματα, λες κάτι θα κερδίσω κι εγώ. Πώς είναι τώρα κόντρα τέμπο, ας πούμε, να χάσεις κιόλας?
Ο άλλος τρόπος ποιος είναι? Γιατί λέει ο πρωθυπουργός, ο άλλος τρόπος δεν μας είπε ποιος.
Θα σας πω πρώτα απ' όλα μια γενική παρατήρηση. Ακούγαμε πάρα πολλά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές. Από τις εκλογές και μετά, αρκετά από αυτά που ακούγαμε πήγαν περίπατο. Ακούγαμε για παράδειγμα τον περίφημο πίνακα με τους 29 άδικους σε εισαγωγικά φόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις εκλογές αυτό ξεχάστηκε και παρακολούθησα πολύ αναλυτικά και τη συνέντευξη και την ομιλία του τωρινού πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Για αυτά τα πράγματα πουθενά κουβέντα βεβαίως δεν έγινε και καμία σχετική ερώτηση. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν προεκλογικά τα ξεχάσαμε. Και μετεκλογικά βλέπουμε ότι ενώ κληρονομήσαν μια πολύ καλή κατάσταση στην οικονομία, τις δεσμεύσεις για μειώσεις στους φόρους που είχαμε εξαγγείλει εμείς σε συμφωνία με τους θεσμούς και υπολογισμένες, οικοστολογισμένες, δυστυχώς δεν τις υλοποιούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, η μείωση προκαταβολής φόρου και πάει λέγοντας. Πάμε τώρα σε αυτό που...
Για πάμε τώρα λίγο, γιατί το γενικό το ακούμε είναι ένα πλαίσιο αντιπολιτευτικό. Εδώ έχει να κάνει
όχι
με...
Όχι, δεν είναι αντιπολιτευτικό, ένα... είναι συγκεκριμένο, κύριε Κουταλάκη.
Συγκεκριμένο.
29...
Ωραία, για την οικονομία...
29 άδικοι φόροι του ΣΥΡΙΖΑ,
για την οικονομία...
τις εκλογές.
Για την οικονομία της κουβέντας, λέω πάμε παρακάτω. Γιατί εδώ πραγματικά σήμερα έχει γεννηθεί το ερώτημα πώς θα πάρουμε λιγότερα ή ποιος είναι αυτός ο άλλος τρόπος που είπε ο Νίκος. Για να χαθούν χρήματα αντί να κερδιθούν χρήματα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
Πρώτα απ' όλα βλέπετε στο θέμα της ΔΕΗ ότι αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει από εμάς είτε με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ είτε με συγκεκριμένο τιμολόγιο στη ΔΕΗ, αυτό πάει περίπατο. Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στους καταναλωτές και αυτό που θα δούμε είναι αυξημένος λογαριασμός στη ΔΕΗ.
Καλά, έφτασε. Και η μείωση του ΦΠΑ έφτασε, κύριε Αλεξιάδη. Και το είπε κιόλας στη Νέα Δημοκρατία ότι ήταν την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι, αλλά όπως βλέπετε η μεθόδευση που έγινε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ τελικά δεν θα δουν τη μείωση που είχαμε φροντίσει εμείς να υπάρξει σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ και τα υπόλοιπα. Σε ό,τι αφορά το θέμα το φορολογικό, αυτά τα οποία εξήγηλε η Νέα Δημοκρατία, παρά το ότι υπάρχει μια καλή επικοινωνιακή τους και καλά κάνουν σε αυτό στήριξη, δεν αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη και τα φτωχαλαϊκά στρώματα για τα οποία τόσα μας έλεγαν τόσο πολύ.
Γιατί το λέτε αυτό?
Σε ό,τι αφορά, θα σας πω, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το συντελεστή του φόρου στα κέρδη, ο συντελεστής του φόρου στα κέρδη, το θυμίζουμε, έχει σχέση με επιχειρήσεις που έχουν κέρδη. Μία επιχείρηση που δεν έχει κέρδη ή μία επιχείρηση που έχει πολύ μικρά κέρδη, διότι έσοδα μείον έξοδα είναι αυτό το οποίο φορολογείται, από εκεί βγαίνει το κέρδος, δεν θα δει μεγάλη διαφορά στα εισοδήματά της σε σχέση με μεγάλη...
Μεγάλη διαφορά δεν θα δει, αλλά θα δει διαφορά.
Έστω και
ναι,
μικρή.
Θα δει μια μικρή διαφορά σε σχέση με άλλα.
Επίσης εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο παρέα το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, πολύ πριν μπείτε στο χώρο της ενεργούς πολιτικής. Εδώ ο φορολογικός συντελεστής οθεί σε κάποιες περιπτώσεις και στη φοροδιαφυγή. Μήπως τελικώς δηλαδή γίνει μια πραγματικότερη, δεν είναι ελληνικούρα αυτό που είπα, αλλά μια πιο πραγματική αποτύπωση των εισοδημάτων, των κερδών, των εταιριών, αν είναι μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές.
Γιώργο, να προσθέσω εγώ τις περισσότερες φορές οδηγήσει φορολογικά.
Πολύ πριν γίνω υπουργός και σαν υπουργός, αλλά και μετέπειτα έχω πει ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και οι υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη φοροδιαφύγη. Αυτό το έχω πει με σαφήνεια.
Αφού συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό, γιατί τον πάρουμε?
Γιατί τους μειώσατε, είναι το ερώτημα.
Θα σας πω, περιμένετε. Σε ό,τι αφορά την περίφημη επιχειρηματολογία ότι η μείωση των συντελεστών αυξάνει τα έσοδα του δημοσίου, να θυμίσω για την πολιτική ιστορία του τόπου ότι είχαμε επί αλογοσκούφη μείωση των φορολογικών συντελεστών χωρίς να αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου. Ναι. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό το οποίο λένε.
Δεν υπάρχει κανένα δόγμα, κύριε Αλεξιάδη, τουλάχιστον εμένα ξέρετε την άποψή μου. Δεν υπάρχουν δόγματα για το τέμπο που προσκυνάμε. Όλα τα πράγματα κρίνονται στη ζωή και στην
πραγματικότητα. Βεβαίως και πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα, ειδικά εκεί που είναι υψηλοί και άδικοι. Διότι αν δούμε συνολικά τα φορολογικά έσοδα σαν ποσοστό του ΑΕΠ, δεν είμαστε πάνω από πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Στον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο.
Με μία διαφορά, κύριε Αλεξιάδη, ότι έχουμε πληρώσει τρία μνημόνια.
Βεβαίως και έχουμε πληρώσει τρία μνημόνια και καλά κάνετε που το θυμίζετε, κύριε Ρογκάλικο, γιατί εκεί μας οδηγήσαν συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό και συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Δεν οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα στην καταστροφή και στα μνημόνια.
Καλά, τώρα εντάξει, επειδή εμάς μας ενδιαφέρει το πρακτικό θέμα της ιστορίας και το λέω έτσι πολύ στεγνά. Δηλαδή, με τον πολιτικό χαρτοπόλεμο είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Εμάς μας ενδιαφέρει πραγματικά.
Ο πολιτικός χαρτοπόλεμος είναι, κύριε Χουδαλάκη, ότι μας οδηγήσαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις στα μνημόνια.
Ποιος
μας οδήγησε, ο Ερντογάν μας οδήγησε στα μνημόνια.
Όχι, κύριε Αλεξιάδη. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Όταν σκούζαμε και φωνάζαμε κάποιοι για τα μνημόνια, είχαμε μαζί μας κάποιους άλλους που σκούζαν και φωνάζανε παρέα και μετά μας ήρθε κι άλλο μνημόνιο. Έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι εδώ τώρα αυτό. Να πετάτε βελάκια ο ένας στον άλλο, το ποιος είναι ο πιο μνημονιακός, έχει το ενδιαφέρον του, έχει και χειροκρότημα και κερκίδα. Εμένα με νοιάζει μόνο το ζουμί της ιστορίας και το λέω στεγνά.
Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Συγκεκριμένοι μας πήγαν στα μνημόνια, εμείς αναγκαστήκαμε μετά από μια μάχη που δώσαμε το 2015 και δώσαμε, κάναμε μια συμφωνία την οποία πήγαμε μετά στον ελληνικό.
Για να εκμεταλλευτούμε.
Οι άλλοι δηλαδή, κύριε Αλεξιάδη, συγγνώμη Γιώργο μου, οι άλλοι δηλαδή θέλαν να φέρουν μνημόνια και να κοπανάνε τον κόσμο κάτω σαν ένα χταπόδι. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αυτό δεν
το μπορώ ξεχνάτε. Κύριε Ρογκάκο, μαζί ήμασταν στη Νίκης από κάτω, όταν στους ορόφους πάνω κάποιοι λέγανε ότι δεν θα αφήσουν τη δόξα του συγκεκριμένου για να τους κλέψει τη δόξα για απολύσεις, ή ότι λέγανε κάποιοι άλλοι στη Νίκης πάνω στους ορόφους ότι τα μνημόνια είναι τα Ευαγγέλια τα οποία δεν υπήρχαν να πατανακαλύψουν.
Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί είπαμε να κουβεντιάσουμε ότι να κουβεντιάσουμε με αφορμή τη χθεσινή πολύ ώρη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, 3 ώρες και 10 λεπτά κράτησα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ και αφορά τα πλεονάσματα. Εσείς ποια εικόνα έχετε, γιατί εμείς εχθές καταλάβαμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι είχαμε ένα ταμείο στο οποίο μπορούσαμε να βάλουμε 5,5 δισεκατομμύρια και να έχουμε 1% μικρότερο πλεονάσμα. Αυτό δεν χρειαζόταν να το συμφωνήσει με τους δανειστές. Αυτή την εικόνα την ασπάζεστε, έτσι είναι τα πράγματα.
Συγκεκριμένα και συνοπτικά θα σας πω. Τα πλεονάσματα τα κληρονομήσαμε της τάξης του 4,5% μέσα από μια συμφωνία οδηγηθήκαν στα συγκεκριμένα πλεονάσματα με τον ειδικό λογαριασμό που υπήρχε. Το πλεόνασμα που είχαμε δεσμευτεί για 3,5% μπορούσαμε να το μειώσουμε στο 2,5%. Διότι είχαμε ένα λογαριασμό περίπου με 5,5
δις
που κατοχύρωνε.
Δεν είχατε, κύριε Αλεξιάδη. Δεν είχατε.
Ορίστε.
Δεν είχατε. Έτσι είπε ο κύριος Τσακαλώτος.
Όταν λέτε δεν είχαμε.
Θα κάνατε. Δεν είχατε.
Μπορούσατε ότι θα να κάνετε. Μειώσετε, δεν μειώσατε.
Είχαμε έναν. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Στο συγκεκριμένο θέμα, το 3,5% γινόταν 2,5 μέσω του ειδικού λογαριασμού.
Μα δεν υπάρχει λογαριασμός τέτοιο στο λογιστήριο.
Υπάρχουν 37 δις στο λογιστήριο.
37, ναι, υπάρχουν.
Από τα 37 δις τα 5,5
ναι. Έπρεπε να πάνε.
Είναι λογιστικό το θέμα.
Ναι, ναι, έπρεπε να πάνε σε έναν λογαριασμό. Δεν
έπρεπε
υπάρχει.
Να κάνουμε πολλά πράγματα και έπρεπε να έχουμε πάσει στο σχεδιασμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν συζητάμε αυτό. Τώρα. Ότι καθυστερήσαμε και κάποια πράγματα έπρεπε να κάνουμε πιο γρήγορα. Είναι σαφέστατο.
Επιστρέφω στο ερώτημα για το ζουμί της ιστορίας.
Και το Αλεξιάδη.
Μισόλεπτο.
Το θέμα του πλεονάσματος είναι μια αναγκαιότητα.
Μισόλεπτο.
Και τα πλεονάσματα χρειάζονται για να μπορεί να βγαίνει η χώρα σε αγορές.
Κύριε Αλεξιάδη, αυτός ο τρόπος που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι εφαρμόσιμος τρόπος. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί πει ο Μητσοτάκης, αφού το είχε βρει ο Αλέξης στο κόλπο, θα το κάνω κι εγώ, με λένε Κυριάκο, γεια σου Αγγέλα. Βεβαίως, παίρνω από τα 37 5,5, τα βάζω σε ένα λογαριασμό και πάμε για 2,5.
Το συγκεκριμένο θέμα είχε δημοσιοποιηθεί, δεν ήταν κάποιο κρυφό στο Υπουργείο Οικονομικών. Το συγκεκριμένο θέμα είχε δημοσιοποιηθεί, είχε ανακοινωθεί, ήταν μέσα στα πλαίσια της δέσμευσής μας για πλεονάσματα 3,5%, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πολιτική επιλογή είναι της νέας κυβέρνησης να μην το κάνει αυτό για συγκεκριμένους λόγους. Διότι η τωρινή κυβέρνηση βγαίνει και λέει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα ότι η χώρα δεν έχει αξιοπιστία. Και θα αποκτήσει αξιοπιστία και μετά θα πάω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο το κάνει, για πολιτικούς λόγους.
Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.